ست ਬਸੰਤ ਆਗਮ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ ਸਰਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ ਸਰਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਸਰਦੋਂ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ ਜੈਸੇ ਪੰਕਤ ਝੂਟੇ ਤੇ ਹਾਂਕਦੀ ਜੈਸੇ ਪੰਕਤ ਝੂਟੇ ਤੇ ਹਾਂਕਦੀ ਸਰਦੋਂ ਚਾਲੀ ਲਾਡਲੀ ਸਰਦੋਂ ਚਾਲੀ ਤੋ ਵੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਿਰਾਤਾ
हर हर नाम च पंतिया कछ न कहे जमका नानक मन तम सुखी हो अंत मिले गोपाल
बसंत की वार महल पंजवा सतगुरु प्रसाद हर का नाम ते आए कहो हरिया पाज कर्म लिखन ते पाई है हर सुहाज वंतन ते मन मानिया अमृत फल पाज मैं साधु सूप जै लखी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुण न ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुण न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया भाई कर्म लखन तै पाई है सुहाय वन त्रिन त्रिपावन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख जय लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर ना ता
काम क्रोध अर लोभ मोह दिन जाए अहमे नानक प्रभ शरणागती कर प्रसाद दुर्देव पंजे बते महाबोली कर सच्चा चोवा अपने चंज पायन छड़ियो खड़ोवा रोग शोक समेट गए जतनवान रोवा तरैण मानते आई राग पाए ना होवा जिस ते उपले आनानका सोई फिर दोवा जिस ते उपले आनानका सोई फिर
पंजे बदे महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण जपाइन विच दयो खड़ो रोग सोग सब मिट गए नितनवान रोवा दिन रैन नाम त्याईंदा फिर पाए नाम हुआ जिस ते उपजया नानका जिस ते उपजया नानका सोई फिर होवा
बहुमान कजते तू मेरा बहुमान मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान मेरा
सच शब्द निशान
सच शब्द
निशान तू मेरा
बहुमान कर
मैं राम बिसारियो
ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਾ ਸਾਥਾ
ਬਾ बाजी मेरी मत बाजी
ਸੁਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸਭ ਵਣੀਆ ਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸਭ ja गड होलिका माँ पूछे तू सवानी है किस रीता सवानी गा मैं जन्म दी नाम न ना भगती कर मुदरड़ीता नाम न ना भगती कर मुदरड़ीता
नाम न ना भगती
जिदू हो ये पतित तुमीता
राज मिले,
किस सुल्तान ते राज मिले, शत्रु ते सब शत्रु ते सब मोहन
तेरे संतन की हां चेरी, तेरे संतन की हां चेरी, राजा सम मित नहीं जानी ते, राजा सम मित नहीं जानी संतन की होंचरी, राजा सम मित नहीं जानी ते, राजा सम मित नहीं जानी ते, जाए सरोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, बस तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसे, बस तो होए सो उजर, उजर होए सो बसे, तेरे संतन की हाजरी, तेरे संतन की हाजरी, राजा सम मित नहीं जानी ते, राजा सम नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हाजरी, तेरे संतन की हाजरी, राजा सम मित नहीं जानी तेरी, राजा सम मित नहीं जानी
संतन की हाजरी, राजा सम मित नहीं जानी तेरी, राजा सम मित नहीं जानी तेरी,
तेरे संतन की हाजरी।
संतन की चेरी
राजा
नित नहीं जानी तेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी
बेखारी ते राज करावे राजा ते बेखारी बेखारी ते राज करावे राजा ते बेखारी खलम रखते पंडित करे वो पंडित ते मुगदारी खलमू रखते पंडित करे वो पंडित ते मुगदारी
तेरे संतन की नौचेरी संतन की नौचेरी राजा सम नित नहीं जानी तेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की नौचेरी तेरे संतन की राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी
नारी कहो कबीर साधु को प्रीतम कस मूरत बलहारी कहो कबीर साधु को प्रीतम कस मूरत बलहारी
तेरे संतन की संतन की नौचेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की नौचेरी तेरे संतन की राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी राजा श्रम नित नहीं जानी तेरी ना मेला ना तुंदला ना कच नानक लालू लाल है
सच रता सच कितों जग रहे कह मन सुनावे जीजन सब खसम के कौन पाप कहता ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਤੁਸੇ ਪਦ ਸੁਗਾਵੇ ਪਗਮ ਵਚ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ
ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਜੈ ਕਰ ਕੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕਾਮ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਮਿਤ ਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਖਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ
ਸਭ ਨਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਵਟਹਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ
ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਜ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੋ ਆਗਤ ਕਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਣਦ ਸੁਨੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ
ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਂ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ
ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ
ਸਲੋਕ ਪੰਕਤ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸਰਾ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।